Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. I mandatuari për krijimin e qeverisë së re Ramush Haradinaj thot se ende nuk e ka listën me emrat e ministrave. Linjat e autobusit Prishtinë-Beograd sërish në qendër të vëmendjes. Qytetarët që ikën thonë se u hamsyn vendeve të BE-s. Maqedonia feston 26 vjetorin e pavarësisë shqiptare, atje ende ndihen të diskriminuar. Mbi 270.000 musliman kanë ikur nga Myanmari për në Bangladesh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I mandatuari për krijimin e qeverisë së re të Kosovës Ramush Haradinaj ende nuk e ka listën me emrat e ministrave të cilët do t'i drejtojnë dikasteret në qeverinë e tij. Haradinaj ka thënë se subjektet politike që janë në koalicion për krijimin e qeverisë nuk ja kanë dërguar këta emra. Zyrtarët e PDK-s kanë paralajmëruar se mbrojmën e Saintës do të dërgohen emrat e ministrave, ndërkohë që seanca për votimin e qeverisë së re është paralajmëruar për ditën e shtunë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndonë sekretari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka paralajmëruar mbajtjen e seancës për votimin e qeverisë së re të Kosovës për ditën e shtunë, i mandatuari nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, ende nuk i ka emrat e atyre që do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar. Të paktën kështu ka deklaruar vetë zoti Haradinaj, i cili ka thënë se ende nuk i ka emrat e ministrave të cilët do t'i drejtonin dikasteret në qeverinë e tij.
Jemi të bëjmë përgatitjet për seancën e nesër, mund të pas dite, pas seansa, dhe dëshoj që jeni në regu me përgaditje. Është tradit tani, unë kam bëhte në vitin 2004, që kur tret seansën, në këtë rast grupi parlamentar, seansën për qeverin, për programin qeverisës, është tradit që me kërkes, pra të dorëzohet edhe një program, po që nuk është program i tani, saj bëhet pas një kohë, ose i prezentohet parlamentet e shëshuise gjëve, po qëllimet qeverisë, edhe lista e kabinetin. Jam në plotësim, po i kam të vështësisë mi të mbëruar a këjtë emra.
Në qeverinë e re pritet që dikasterët të drejton nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, Lista Serbe dhe komunitetet tjera pakicë. Partia Demokratike e Kosovës, kryesia së cilës ka mbajtur mbledhje të premten, ka paralajmëruar se në mbrëmje të kësaj dite do t'ia dorëzojë zotit Haradinaj emrat e ministrave nga kjo parti. Megjithatë, pas mbledhjes Enver Hoxhaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i ka bërë të ditur emrat se kush do të jenë përfaqësuesit e kësaj partie brenda qeverisë së Haradinajt.
Sot nuk ka pas asnjë debat. Kjo fol për atë që ne si Parti Demokratike qëndrojmë kushtueshëm brapa kryeministit Haradinaj, e ka besimin e plot. Zoti Veseli u heq Partinë Demokratike të Kosovës e takon atij që mendon se kush mund të jetë në qeveri.
Në anën tjetër, Lista Serbe një ditë më parë ka theksuar se lidhur me pjesëmarrjen në qeverinë e Kosovës do të konsultohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Por i mandatuari për krijimin e qeverisë së re të vendit Haradinaj ka theksuar se në vend tashmë është krijuar një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës dhe pret që kjo traditë të vazhdojë edhe me listën serbe.
Ne kemi kriju një traditë bashkëpunimit me serbët e Kosovës, e kemi unë kujtohet kur kam formuar qeverinë në vitin 2004. Kjo traditë është e mirë në Kosovë, çdo qeveri e formuar ka bashkëpunuar me të zgjedhurit e serbëve. Edhe unë jam i hafur të bashkëpunoj me listën serbe, pra me të zgjedhurit e komunitetit serb, sikurse edhe me komunitetet tjera. Është një komunikim korrekt, por nuk mund të fol për ndonjë epilog tani.
Ndryshe, qeverinë e re të Kosovës e presin një varg sfidash, si dhe çështje të pazgjidhura, ndërto është edhe çështja e problematizuar e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, versionin e tanishëm të së cilës e kishte kundërshtuar edhe vetë zoti Haradinaj. Ai ka theksuar se kësaj marrëveshje duhet çasur sërish.
Ka ndodhur gabime në atë në kalumen, qëllimi është me korrigju me këtë në të drejtë. Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është në qakor dhe në kullë dhe në përmajat larta, por në dalimi do tjetë që nuk do t'i humbi në kohë venit, pra nuk t'alojë një temë përrejtësisht diku në pritje, do t'i jafet një epilog i drejt, edhe beshoj që në një afat saktum kohore, mendoj shpejt, nuk do t'jetë pengesh kjo temë. Ne si isionet venit, jemi të përgjeshim, dërmarim procedurat e nevojshme që lyben, pra e pilov ose çka mendon parlamenti, bëni ti mos ti parlamenti, po edhe qeveria e ka kompetenca edhe me pa ku është gabu.
Sidoqoftë, krimi të qeverisë së re është hapur rruga pas zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit në seancën e ditës së njëjtë. Kjo seancë ishte vazhdimi i shtatë i seancës i cila ka nisur me 3 gusht deri ditën e njëjtë koalicioni PAN nuk ishte arritur të siguronte votat e nevojshme për zgjedhjen e kadrit veselit në postin e kryetarit të kuvendit si dhe nën kryetarëve të tij në mënyrë që ta përfundonte procesin e konstituimit të legjislativit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas, siç thot ai, në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Konushevci raport nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtin-Beograd-Serish në qendrë të vëmendjes, pamjet duken se u ngjasojnë atyre të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e së mërkurës në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanis për mes Sërbis.
Pa viza, pak është të ndërtë zëtit. Këtë mu më shku me vënu, se këtë dhe më thonë perspektivë, s'ka bëndërë, s'ka kështë gjë, qështë?
Qështë e kemë ndu me otu?
Allo, qështë mu më zërët e dhe më thonë lëqët e gazepit veç me dojë, dhe më thonë bëk, se këtë s'ka sen. Valla, ma përpora, qështë Gjermania, Franca, katë mu më ndyka. Qështë e bënisëm palit.
Përfaqësues të agjencive të cilat të mbajnë relacione të rregullta të udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Për parim pushkolli, menaxherishitë së biletave në agjencinë Adio Tours tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri i udhëtarëve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, veç çdo ditët e fundit, është vërtet që një fluks prej stacionit autobusave në Prishtinë i trive është të dorë atë, po flitë që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e dina, veç derin Beograd shkojnë, edhe nuk dina shumë, asë nuk e kyti, asës po unë po vreda ja, që parë fluxi që u po, për djerë e partia fjolla, se në herët s'ka posë, të shurizojnë autobusat tonë derin Beograd, ma ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhëna zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasu